πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο Νίκο Σαβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Λίγες μέρες μετά από την εκλογή, και τι εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, σκεφτήκαμε να κάνουμε ένα διπλό αφιέρωμα. Λίγο περίεργο, λίγο προβοκατόρικο. Προβοκατόρικο με την έννοια του προκλητικού, που θα είναι διπλό, θα είναι σήμερα και αύριο, και που θα προσπαθήσουμε μέσα σε αυτό το αφιέρωμα να βρούμε τα κοινά στοιχεία ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Εξού και το αφιέρωμα έχει τίτλο «Ντόναλντ Τραμπ, Βλαντιμίρ Πούτιν». Δύο παραλλαγές του ίδιου αυταρχισμού. Με ερωτηματικό. Στην αρχή το ερωτηματικό φαίνεται λίγο άδικο, τουλάχιστον για την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ, το να τον εξισώνει κανείς με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Αλλά θα δείτε, όπως θα φανεί και από τα βιβλία τα οποία θα μας απασχολήσουν στη διάρκεια αυτού του διπλού αφιερώματος, ότι οι διαφορές οφείλονται περισσότερο στις διαφορές των χωρών και των ιστορικών συνθήκων που επικρατούν στις χώρες τους παρά στους ίδιους. Οι ίδιοι μάλλον έχουν τον ίδιο τρόπο να συμπεριφέρονται διαχρονικά, αλλά βεβαίως οι συνέπειες στους λαούς τους δεν είναι ίδιες, γιατί και τα πολιτικά συστήματα δεν είναι ίδια. Οι ελευθερίες δεν είναι στο ίδιο επίπεδο, άρα θα ήταν άδικο να πούμε ότι εκ του αποτελέσματος ο αυταρχισμός του Ντόναλντ Τραμπ είναι ίδιος με τον αυταρχισμό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Είμαστε ακόμα, τουλάχιστον ο μισός κόσμος και κάτι παραπάνω, στην Αμερική ο μισός κόσμος και κάτι λιγότερο, γιατί ο μισός κόσμος και κάτι περισσότερο στην Αμερική θριαμβολογεί για την εύκολη επικράτηση του Ντόναλντ Τραμπ επί της Κάμαλα Χάρις. Η μισή Αμερική και λίγο λιγότερη τα έχει βάψει μαύρα. Είναι χαρακτηριστικό, μου άρεσε πάρα πολύ το βιτριολικό εξώφυλλο του Vanity Fair στην ηλεκτρονική του έκδοση, όπου κοσμείται από μια όχι και τόσο κολακευτική φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ, δεν θα λέγαμε ότι είναι από τις καλύτερες του. Το καλό είναι τα quotes, τα υποσημειώσεις δίπλα στη φωτογραφία. Γράφει λοιπόν στο εξώφυλλο του Vanity Fair 34 κατηγορίες κακουργήματος, μία καταδίκη, 2 εκρεμείς υποθέσεις, 2 καθαιρέσεις, 6 πτωχεύσεις, 4 ακόμα χρόνια. Ο 47ος Αμερικανός πρόεδρος. Έτσι μας τον συστήνει λοιπόν το Vanity Fair, και όταν το βλέπει κάποιος, αν το δει κάποιος που δεν έχει καμιά σχέση με την πολιτική, δεν έχει ασχοληθεί με το άθλημα, πολύ περισσότερο αν το δει κάποιος εξωγήινος, θα αναρωτηθεί βέβαια πώς αυτός ο άνθρωπος κατάφερε να επανεκλεγεί πρόεδρος. Ένα κατόρθωμα, πρέπει να πούμε, που μόνο για δεύτερη φορά συμβαίνει στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, και το προηγούμενο μάλιστα έχει συμβεί πολλά χρόνια πίσω, αν θυμάμαι καλά, στις αρχές του 19ου αιώνα, το 1826, κάπου εκεί. Ο Τραμπ λοιπόν είναι ο δεύτερος πρόεδρος, ο δεύτερος από τους 47, ο ένας από τους 47 είναι ο ίδιος πάλι ο Τραμπ, ήταν ο 45ος, Είναι ο δεύτερος από τους 47 που καταφέρνει να βγει πρόεδρος την πρώτη φορά, να μην επανεκλεγεί τη δεύτερη και να κάνει ένα από κάθε άποψη, όπως ό,τι πρόσημο και αν του βάλετε, θετικό ή αρνητικό, ιστορικό comeback ξανά. Λοιπόν, αυτόν τον άνθρωπο, αυτόν τον περίεργο γρίφο θα προσπαθήσουμε αυτό το μυστήριο θα προσπαθήσουμε να ξεκλειδώσουμε. Πρέπει να σας πω ευθύς εξ αρχής ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει σχέση με την συγγραφή, αν και ιδιότυπη σχέση. Στο βιογραφικό του αναφέρεται ότι έχει συγγράψει 15 βιβλία. Βέβαια, το συγγράψει θα το λέγαμε εφημιστικά. Στην πραγματικότητα, στην καλύτερη περίπτωση, τα έχει συνσυγράψει, δηλαδή έχει συνεργαστεί με κάποιον άλλον για να γράψει τα βιβλία. Και στην πιο κοντινή στην αλήθεια εξήγηση τα έχει πει προφορικά, έχει αφηγηθεί επί ώρες σε κάποιον από τους λεγόμενους συγγραφείς φαντάσματα, τους ghostwriters, και αυτοί έχουν κάτσει και έχουν κάνει όλη τη χαμαλοδουλειά, διότι όπως έχει ομολογήσει και ο ίδιος, δεν είναι πολύ του γραψίματος, δεν έχει τώρα, γιατί να κάθεται να γράφει τη στιγμή που μπορεί να τα γράφει κάποιος άλλος για λογαριασμό του. Το πρώτο του βιβλίο, που από όσο γνωρίζω, και συγχωρέστε με αν κάνω λάθος, δεν έχει μεταφραστεί μέχρι σήμερα στα ελληνικά, βγήκε για πρώτη φορά από τον αμερικανικό εκδοτικό οίκο, τον διάσημο αμερικανικό εκδοτικό οίκο, τον Random House, το μακρινό 1987, και λέγεται The Art of the Deal, δηλαδή η τέχνη της συμφωνίας. Δεν ξέρω αν έχετε δει την ταινία που παίζεται ακόμα στις κινηματογραφικές αίθουσες, και σας συνιστώ πολύ θερμά να πάτε να τη δείτε, γιατί θα μάθετε πάρα πολλά για τον Ντόναλντ Τραμπ, για την καταγωγή του Ντόναλντ Τραμπ, την καταγωγή των ιδεών του, την καταγωγή της συμπεριφοράς του, τα πάντα. Είναι μια εξαιρετική ταινία, το The Apprentice, δηλαδή ο μαθητευόμενος, και περιγράφει ακριβώς αυτά τα χρόνια που κατέληξαν, αν θέλετε, και στο πρώτο του βιβλίο, στην τέχνη της συμφωνίας, που την έγραψε μαζί με τον δημοσιογράφο, την έγραψε τρόπος του λέγειν, όπως είπαμε, μαζί με τον δημοσιογράφο Τόνι Σβάρτς. Υπάρχει μάλιστα στο The Apprentice και μία σκηνή όπου μιλάει με τον, υποτίθεται, με τον Τόνι Σβάρτς, και ο δημοσιογράφος προσπαθεί λίγο να τον, θα λέγαμε, να τον βγάλει από το ξύλινο πλαίσιο μέσα στο οποίο θέλει αυτός να βάλει την αυτοβιογραφία του, γιατί είναι ένα βιβλίο μισό αυτοβιογραφία, η τέχνη της συμφωνίας, μισό βιβλίο με οικονομικές συμβουλές για νέους επιχειρηματίες. Τέλος πάντων, ο δημοσιογράφος Τόνι Σβάρτς, που ειδικευόταν σε αυτό το είδος ακριβώς της βιογραφίας, προσπαθεί λίγο να τον κάνει να μην μιλάει ξύλινα, να ανοιχτεί περισσότερο, να πει περισσότερο για τα παιδικά του χρόνια, για τη σχέση του με τους γονείς του, και εκεί πέρα βεβαίως ο Ντόναλντ Τραμπ και στην ταινία και στην πραγματικότητα του βάζει πάγο και του λέει εν ολίγης ότι εδώ πέρα δεν θα πούμε την αλήθεια, θα πούμε αυτά που θέλω εγώ να πούμε, το μέρος της αλήθειας που θέλω εγώ να αποκαλύψω. Όλη η ταινία είναι γύρω από τη σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με τον δικηγόρο του, τον μεγαλοδικηγόρο εκείνη την εποχή, τον Ρόι Κον, έναν αμφιλεγόμενο τύπο, ο οποίος όμως ήταν και ο γκουρού του Τραμπ. Ο Ρόι Κον είχε κάνει τα πρώτα βήματα της δικιάς του καριέρας επί Μακάρθη, ως κυνηγός κομμουνιστών, ως κομμουνιστοφάγος, τη μακαρθική περίοδο. Μάλιστα, όπως λέει και μέσα στην ταινία, το μεγάλο του επίτευγμα ήταν το ότι έστειλε στην ηλεκτρική καρέκλα το ζεύγος Ρόζενμπεργκ. οι οποίοι ήταν δύο Αμερικανοί κομμουνιστές που είχαν κατηγορηθεί ότι είχαν παραδώσει μυστικά της ατομικής βόμβας στους Σοβιετικούς, και έτσι καταφέραν και οι Σοβιετικοί το 1949 πια να αποκτήσουν τη δικιά τους ατομική βόμβα. Ο Ρόι Κον λοιπόν χαιρόταν που έψησε, αυτή είναι η δικιά του έκφραση, αυτό το ζευγάρι, και μάλιστα όταν τον κατηγορούσαν ότι εντάξει τον άνδρα από το ζεύγος ναι, αλλά τη γυναίκα που θα γίνει και μητέρα, δεν, ο Ρόι Κον δεν είχε κανένα πρόβλημα ούτε με τις γυναίκες ούτε με τις μητέρες στο να τις στείλει στην ηλεκτρική καρέκλα. Αλλά αυτός ο άνθρωπος φυσικά είχε και ο ίδιος μια πολύ τραγική μοίρα, αλλά έμαθε τα πρώτα βήματα του Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν πραγματικά ο πνευματικός του, θα λέγαμε, με δικούς μας όρους, ο γκουρού του. Του έμαθε πώς να είναι ανάλγητος. Του έμαθε ότι δεν υπάρχουν θεσμοί, δεν έχουν σημασία μάλλον οι θεσμοί και οι νόμοι στην Αμερική, αλλά μόνο οι άνθρωποι, και το πώς πρέπει να μάθεις να χειρίζεσαι τους ανθρώπους, πώς να μην παραδέχεσαι ποτέ ότι έχεις κάνει κάτι λάθος, πώς να μην παραδέχεσαι ποτέ την ήττα σου, ακόμα και όταν είναι ολοφάνερη, είναι εξόφθαλμη, και κυρίως πώς να πετυχαίνεις αυτό που θέλεις με κάθε μέσο. Όταν είχε για παράδειγμα μία από τις μεγάλες πρώτες ποινικές δίκες που είχε, ήταν επειδή ο Ντόναλντ Τραμπ ως γιος μεγάλο εργολάβου είχε ένα δικό του συγκρότημα κατοικιών και πήγαινε και έπαιρνε τα νίκια, και αρνιόταν από ένα σημείο και έπειτα να ενοικιάσει τα διαμερίσματα σε Αφροαμερικανούς. Έγινε μία δίκη με το δημόσιο και βεβαίως τα στοιχεία ήταν συντριπτικά εναντίον του Τραμπ, αλλά ο δικηγόρος του κατάφερε και τον έβγαλε καθαρό. Πώς? Με έναν απλό, πολύ απλό και πολύ straight εκβιασμό. Εκβίασε τον δικαστή έχοντας τον μαγνητοφωνήσει και έχοντας και μερικές φωτογραφίες που υποδήλωναν τον σεξουαλικό προσανατολισμό του δικαστή, που ήταν τότε έγκλημα καθοσιώσεως για την Αμερική. Έναν σεξουαλικό προσανατολισμό που είχε και ο ίδιος ο Ρόι Κον. Αυτή ήταν μία από τις τραγικές ηρωνίες της ιστορίας. Δεν σας πω όμως, δεν θα κάνω άλλο spoil στην ταινία, να πάτε να τη δείτε, είναι εξαιρετική και θα σας μάθει πάρα πολλά πράγματα για το ποιος είναι ο άνθρωπος που τώρα θα κατσικωθεί πάλι στον Λευκό Οίκο για τα επόμενα 4 χρόνια. Λοιπόν, το πρώτο του βιβλίο, όπως είπαμε, ήταν αυτό, The Art of the Deal, η τέχνη της συμφωνίας, που έγραψε μαζί με τον Τόνι Σβάρτς. Βέβαια, αρκετά χρόνια αργότερα, γιατί αυτό το βιβλίο κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 1987, μετά πήγε και σε άλλους εκδοτικούς οίκους και επανακυκλοφόρησε από άλλους εκδοτικούς οίκους πέρα από τον Random House. Αλλά τον Ιούλιο του 2016, όταν είχαμε μπει στην πρώτη για τον Τραμπ προεκλογική περίοδο, προεκλογική προεδρική περίοδο, όταν πολύ λίγοι ακόμα πιστεύανε ότι μπορεί αυτός ο τύπος τώρα να βγει πρόεδρος. Εκείνο λοιπόν ακριβώς τον καιρό, τον Ιούλιο του 2016, λίγους μήνες πριν από τον Νοέμβριο, όπως ήδη θα έχετε πληροφορηθεί, οι προεδρικές εκλογές στην Αμερική γίνονται την πρώτη Τρίτη κάθε Νοεμβρίου, παραδοσιακά. Όλες οι προεδρικές εκλογές την πρώτη Τρίτη κάθε Νοεμβρίου. Τον Ιούλιο λοιπόν του 2016, ο Τόνι Σβάρτς, ο δημοσιογράφος που έγραψε μαζί, που στην ουσία αυτός έγραψε την τέχνη της συμφωνίας, βγήκε στο Good Morning America, μια από τις πιο δημοφιλείς εκπομπές στην Αμερική, τηλεοπτικές εκπομπές, και δήλωσε ότι η συμβολή του στο βιβλίο αυτό, το The Art of the Deal, ήταν σαν, θα σας το πω πρώτα στα αγγλικά γιατί μου αρέσει τόσο πολύ, ήταν like put lipstick on a pig, σαν να βάζεις κραγιόν σε ένα γουρούνι. τόσο καλά μίλαγε ο Τόνι Σβάρτς για τον Τραμπ. Βέβαια ο Τραμπ του το ανταπέδωσε αμέσως, τον απέκλεισε από όλα τα δικαιώματα για το βιβλίο αυτό και φυσικά και από κάθε είδος συνεργασίας. Επανήλθε όμως ο Τραμπ με βιβλία, είπαμε συνολικά 15. Στα ελληνικά όμως, από όσο ξέρω, το πρώτο βιβλίο που κυκλοφόρησε ήταν το 2004, που είχε τον τίτλο «Πώς να γίνεις πλούσιος», «How to get rich», κυκλοφόρησε στα ελληνικά το 2004 από τις Αττικές εκδόσεις και ήταν και αυτό προϊόν συνεργασίας, προϊόν ghostwriting ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και την Meredith McIver. Κυκλοφόρησε σε μετάφραση της Αλεξάνδρας Καρανικολού. Έχω αυτό το σκληρόδετο βιβλίο στα χέρια μου. Έχει έναν χαμογελαστό Ντόναλντ, 20 χρόνια νεότερο. «Πώς να γίνεις πλούσιος» λοιπόν, υπότιτλος «Όλα τα επαγγελματικά μυστικά» του διάσημου δισεκατομμυριούχου και παρουσιαστή του The Apprentice, ο υποψήφιος, ο μαθητευόμενος, από τον Ντόναλντ Τραμπ και την Meredith McIver. Τώρα, στο οπισθόφυλλο έχει, όχι στο οπισθόφυλλο, στις τελευταίες σελίδες έχει και ένα σύντομο βιογραφικό μέχρι τότε του Ντόναλντ Τραμπ, που είναι πολύ έτσι και διθυραμβικό, αλλά και μας δίνει στοιχεία. Ο Ντόναλντ Τραμπ, λέει το βιογραφικό του, είναι ο ορισμός της αμερικανικής ιστορίας επιτυχίας, θέτοντας συνεχώς τα πρότυπα της υπεροχής, ενώ επεκτείνει τα συμφέροντά του σε ακίνητα, τυχερά παιχνίδια, σπορ και ψυχαγωγία. Το 2003 συνεταιρίστηκε με το NBC και τον παραγωγό Mark Burnett για τον μαθητευόμενο, που έγινε τεράστια επιτυχία, κάνοντας ντεμπούτο με ρεκόρ τηλεθέασης. Με το δίκτυο, πρέπει να πω εδώ πέρα σε παρένθεση, ότι έγινε και προσπάθεια να μεταφερθεί ο μαθητευόμενος και στην Ελλάδα, με όχι ιδιαίτερη επιτυχία. Στο ρόλο του Ντόναλντ Τραμπ, του επιχειρηματία δηλαδή, που προσλαμβάνει για ένα καιρό μαθητείας υποψήφιους για τις επιχειρήσεις του και ανάλογα με τις επιδόσεις τους τους κρατάει ή τους απολύει, και μάλιστα το περίφημο «You're fired», απολύεσαι, που το χρησιμοποίησε και για την Κάμαλα Χάρις ο Ντόναλντ Τραμπ στην προεκλογική του περίοδο φέτος, προσπάθησε να το αντιγράψει, να το προσαρμόσει μάλλον ο Πέτρος Κωστόπουλος στα ελληνικά. Και επειδή τότε, μιλάμε σχεδόν πριν από 20 χρόνια πάλι, τότε το απολύεσαι στα ελληνικά δεν ακούγονταν ωραία. Εμείς που έχουμε και μεγάλη ευρύτατη σοσιαλιστική παιδεία και σοσιαλιστικό παρελθόν, δεν μπορούμε να δούμε ένα τηλεπαιχνίδι που ένας τσόγλανος επιχειρηματίας να λέει «απολύεσαι» σε κάποιον επειδή δεν ήταν τόσο καλός στις επιδόσεις του. Και γι' αυτό ο φίλος μου ο Κωστόπουλος το είχε προσαρμόσει στο πιο μάγκικο, στο «έφυγες». Δεν έλεγε στον υποψήφιο «απολύεσαι», του λέγε «έφυγες». Λοιπόν, «έφυγες», «ξέφυγες», Πέτρο μου, πήγε άπατος ο μαθητευόμενος στην ελληνική τηλεόραση, αλλά στην Αμερική κράτησε για πολλά χρόνια και δημιούργησε και τη βάση για τη μετκατοπινή ιστεροφημία του Ντόναλντ Τραμπ. Με το δίκτυο αυτό λοιπόν ο Τραμπ ήταν συνέτερος, με το NBC δηλαδή, ήταν συνέτερος και στην ιδιοκτησία και τα δικαιώματα μετάδοσης των τριών μεγαλύτερων διαγωνισμών ομορφιάς στον κόσμο. Στη Νέα Υόρκη η υπογραφή Τραμπ ήταν συνώνυμη με τις διευθύνσεις τεράστιου γοήτρου, μεταξύ των οποίων το ξακουστό Trump Tower, ο πύργος Trump, το Trump International Hotel and Tower, ξενοδοχείο και πύργος, και το υπομετασκευή ξενοδοχείο Delmonico's Λεωφόρο Park και 59η οδό, Trump Park Avenue, όλα Trump λοιπόν. Στην αρένα των παιχνιδιών ο οργανισμός Trump ήταν ένας από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες ξενοδοχείων και καζίνο, κυρίως στο Atlantic City του New Jersey. Ξαναλέω, αν δείτε το Apprentice, μιλάει πολύ αναλυτικά για αυτές τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Και ο Τραμπ ήταν νούμερο ένα στη λίστα των best seller των New York Times με τα βιβλία «Η τέχνη της συμφωνίας» που προείπαμε, «Επιβιώνοντας την κορυφή», «Η τέχνη της επιστροφής», καθώς και «Η Αμερική που μας αξίζει», βιβλία που είχαν πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα. Από την άλλη μεριά, η Meredith McIver ήταν υπότροφος του Ιδρύματος Ford και είχε αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο της Utah και έμενε στο Upper West Side του Manhattan και ήταν μέλος του οργανισμού Trump. Δηλαδή μια υπαλληλός του ήταν αυτή η κακομοίρα, αυτή η ghostwriter, η Meredith. Λοιπόν, σας λέω ενδεικτικά μερικούς τίτλους κεφαλαίων που δείχνουν ακριβώς και τις συμβουλές που έδινε ο Τραμπ στους αναγνώστες τους για να γίνουν πλούσιοι σαν κι αυτόν. Έλεγε μερικές φορές πρέπει να κρατάς κακία. Η κακία δεν είναι πάντα κακό. Δεν ακούγεται πολύ χριστιανικό αυτό. Ντόναλντ, τώρα εσύ που τα βρήκες με τους χριστιανούς εκεί πέρα και έκανες τόσες ομολογίες πίστεως δημόσιος, μερικές φορές πρέπει να κρατάς κακία. Δεν θα το έλεγε ο Ναζωραίος αυτό. «Μάθετε την αξία της άρνησης» είναι ένα άλλο σπουδαίο κεφάλαιο. «Κάποιες φορές πρέπει αναγκαστικά να τους τη φέρεις». Ούτε αυτό είναι πολύ χριστιανικό, Ντόναλντ. «Χαλαρώστε τις άμυνές σας, αλλά μόνο σκόπιμα». Μόνο επίτηδες. «Μάθετε ακριβώς τι θέλετε και κρατήστε το για τον εαυτό σας». «Και υπογράψτε προγαμιαίο συμφωνητικό». Εδώ στο προγαμιαίο συμφωνητικό θα σταθούμε, αφού πάρουμε πρώτα μια σύντομη μουσική ανάσα.
Radio's on and I'm moving around my place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know.
Just dancing in the dark.
Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που μπορείτε εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση να την ακούσετε και όποτε έχετε χρόνο και διάθεση και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχουμε λοιπόν απόψε και θα έχουμε και αύριο ένα διπλό αφιέρωμα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντιμίρ Πούτιν, με το ερωτηματικό, με την ερώτηση, δύο παραλλαγές του ίδιου αυταρχισμού. Έχουμε λοιπόν ξεκινήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον νέο, τον 47ο, τον 45ο και 47ο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, με αφορμή μάλιστα τα δικά του βιβλία, κάποια από τα 15 βιβλία τα οποία συνέγραψε, ας πούμε δηλαδή, τα υπαγόρευσε στην πραγματικότητα σε ghostwriters. Λέγαμε λοιπόν για το βιβλίο που κυκλοφόρησε το 2004 και στην Ελλάδα από τις Αττικές Εκδόσεις, το «Πώς να γίνεις πλούσιος», που έγραψε σε συνεργασία με την Meredith McIver. Καημένη McIver, η οποία ήταν υπάλληλός του στον οργανισμό Τραμπ, το έγραψε δηλαδή το βιβλίο, αλλά εν πάση περιπτώσει απέδωσε και όσα της είπε προφορικά ο Ντόναλντ. Λοιπόν, στα πραγματικά ευτράπελα, από μια άποψη, αν έχετε τουλάχιστον έτσι το χιούμορ Τραμπ, κεφάλαια του βιβλίου, υπάρχει και ένα μικρό σύντομο, το «Υπογράψτε προγαμιαίο συμφωνητικό», όπως έκανε και ο Ντόναλντ, τόσο με την πρώτη του γυναίκα, την Ιβάνα. Θα τα δείτε τι άλλο έκανε στην Ιβάνα, θα το δείτε, δεν σας το αποκαλύπτω, θα το δείτε όσοι δείτε το «Apprentice», «The Apprentice», ο μαθητευόμενος που παίζεται ακόμα στους κινηματογράφους. Και που πρέπει να πούμε, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε τα πάντα για να μην βγει στις αίθουσες στην Αμερική, όμως απέτυχε, διότι εκτός από όλα τα άλλα, την ελευθερία του λόγου, του τύπου, των έργων και τα λοιπά, της τέχνης, το «Apprentice» δεν λέει ψέματα. Όλα όσα λέει, σύν αυτά που έκανε στην Ιβάνα ο Τραμπ, είναι διασταυρωμένα πλήρως, ελεγμένα, αποδεδειγμένα. Στο κεφάλαιο λοιπόν, «Υπογράψτε προγαμιαίο συμφωνητικό», ο Τραμπ γράφει: «Το έχω ξαναπεί, έγραψα ακόμα και ολόκληρο κεφάλαιο για την τέχνη της προγαμιαίας συμφωνίας σε ένα από τα άλλα μου βιβλία. Αλλά θα το ξαναπώ για όσους ετοιμάζονται να κάνουν πρόταση γάμου. Η προγαμιαία συμφωνία δεν σημαίνει πως δεν θα αγαπάτε για πάντα το σύντροφό σας. Δεν σημαίνει ότι έχετε αμφιβολίες για την ακεραιότητα του άλλου ατόμου ή ερωτηματικά για τις σχέσεις σας. Το μόνο που σημαίνει είναι ότι αναγνωρίζετε πως η ζωή, ειδικά εκείνα τα μέρη της που αφορούν τον έρωτα και τα οικονομικά, μπορεί να γίνει περίπλοκη. Οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να προστατέψουν την περιουσία τους. Αν έχετε δική σας επιχείρηση και αντιμετωπίζετε ένα δύσκολο διαζύγιο χωρίς να έχετε εξασφαλίσει μια προγαμιαία συμφωνία, η αμελιά σας μπορεί να βάλει σε κίνδυνο τα προστοζήν των υπαλλήλων σας. Ξέρω πολλές γυναίκες που συντηρούν τους συζύγους τους και αυτή η συμβουλή απευθύνεται εξίσου και στα δύο φύλλα. Εάν δεν είχα υπογράψει προγαμιαίο, θα έγραφα αυτό το βιβλίο από την οπτική κάποιου που έχασε πολλά λεφτά. Χρειάστηκε ολόκληρο λεωφορείο για να κουβαλήσει τους δικηγόρους της Ιβάνα στο δικαστήριο. Ήταν σκέτη συμφορά, αλλά είχα ένα ακλόνητο συμφωνητικό που άντεξε. Ένας φίλος μου είναι παντρεμένος με μια γυναίκα που έχει ύψος μόνο 1,55. Αλλά εκείνος τρέμει στην ιδέα τι θα του κάνει στο δικαστήριο, και αυτό γιατί δεν υπέγραψε προγαμιαίο συμφωνητικό. Πριν γνωρίσει αυτή τη γυναίκα, είχε 4 αποτυχημένους γάμους. Κι όμως μου είπε: «Ντόναλντ, είμαι τόσο ερωτευμένος με αυτή τη γυναίκα που δεν χρειάζομαι προγαμιαίο συμφωνητικό». Δεν είχα το κουράγιο να του πω αυτό που σκεφτόμουν, χαμένος από χέρι. Ένα χρόνο αργότερα ο γάμος είχε τελειώσει και αυτός περνούσε μια κόλαση. Όταν τον είδα, έμοιαζε με τρομαγμένο κουτάβι. Δεν υπάρχει τίποτα κακό στην κοινή λογική. Μιμηθείτε τον θωρό. Απλουστεύστε τα πράγματα». Αυτά μας συμβουλεύει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος Βεβαίως παντρεύτηκε από έρωτα και τις δύο φορές που παντρεύτηκε, αλλά δεν ήταν και κανένα κορόιδο, και την Ιβάνα και την Μελάνια τις υποχρέωσε να υπογράψουν προγαμιαίο συμφωνητικό. Λοιπόν, με τη σκέψη του Τραμπ, τον αβυσαλαίο ψυχικό κόσμο του Ντόναλντ Τραμπ, ασχολήθηκα κατά καιρούς με διάφορες αφορμές. Μία αφορμή ήταν όταν ήμασταν τις πρώτες μέρες μετά τις εκλογές του 2020, όπου σε αντίθεση με τις φετινές εκλογές, τις εκλογές του 2024, το αποτέλεσμα βγήκε πιο βασανιστικά και δεν ήταν και τόσο ξεκάθαρο από την πρώτη στιγμή όπως τώρα. Το αποτέλεσμα εννοώ υπέρ του Biden το 2020. Έγραφα λοιπόν το Νοέμβριο τότε του 2020, αμέσως μετά τις εκλογές. Ένα κείμενο είχε δημοσιευτεί τότε στα Νέα, το Σαββατοκύριακο 7-8 Νοεμβρίου του 2020. Ξεκίναγα με ένα απόσπασμα από τον Πλούταρχο. «Αν έτοιμοι αν μάχην Ρωμαίους νικήσομεν, απολούμεθα παντελώς». Το αναφέρει ο Πλούταρχος στους βίους παράλληλους, συγκεκριμένα στον βίο του Πύρου και του Γάιου Μάριου. Τι λέει σε νεοελληνική απόδοση, αν κερδίσουμε ακόμα σε μια μάχη τους Ρωμαίους, θα χαθούμε για πάντα. Οι περισσότεροι από την όλη ιστορία θυμόμαστε μονάχα την έκβασή της και αυτή την παρεπόμενη έκφραση. Την Πύριο νίκη δηλαδή. Πώς να κερδίζεις, αλλά στην ουσία να είναι σαν να έχεις χάσει τα πάντα. Ο Πύρος, ο βασιλιάς της Ιππύρου, κέρδισε στο Άσκλον το 279 π.Χ. τη μάχη με τους Ρωμαίους, αλλά έχασε τόσο πολλούς στρατιώτες και αξιωματικούς, ώστε αναγκάστηκε όχι μονάχα να ανακόψει την πορεία του προς τη Ρώμη, αλλά και να δηλώσει κατά τον Πλούταρχο ότι μία ακόμα νίκη του επί των Ρωμαίων θα ισοδυναμούσε με την ολοκληρωτική του καταστροφή. Έκτοτε η Πύριος νίκη είναι συνώνυμη με την επικράτηση υψηλού κόστους, τόσο υψηλού που να σε βάζει σε δεύτερες σκέψεις, εάν και κατά πόσο σε συμφέρει περισσότερο να νικήσεις ή να ιτηθείς. Όπως καλή ώρα αναρωτιέσαι με τη νίκη του Τζο Μπάιντεν. Εικάζω πως όταν θα διαβάζετε αυτές τις γραμμές, επαναλαμβάνω ότι αυτό το κείμενο έχει γραφτεί μόλις μετά τις εκλογές του 2020, 7 Νοεμβρίου. Λοιπόν, εικάζω πως όταν θα διαβάζετε αυτές τις γραμμές, η επικράτηση του Biden επί του Τραμπ θα έχει κλειδώσει. Την ώρα που τις γράφω, θεωρείται εξαιρετικά πιθανή. Με βάση τον αριθμό των εκλεκτόρων που έχει εξασφαλίσει, απέχει 17 αναπνοές από το μαγικό 270. Ενώσο το μονοπάτι του Τραμπ προς την Προεδρία είναι πολύ πιο στενό, αλλά μαθηματικά τουλάχιστον όχι απολύτως αδιέξοδο. Υποθέτω επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πιο απρόβλεπτος πρόεδρος στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει περιοριστεί στα πρώτα καραγκιοζηλίκια για το Θεαθήνε, για την τιμή των όπλων όπως λέγαν οι παλαιότεροι, και δεν θα δρομολογήσει μια διαδικασία που θα δοκιμάσει, πιθανόν ανεπανόρθωτα, τους δημοκρατικούς θεσμούς της υπερδύναμης και θα ρίξει νέο συνωμοσιολογικό φως στην προνοητικότητά του να διορίσει ρεπουμπλικανική πλειοψηφία δικαστών στο ανώτατο δικαστήριο. Εδώ κάνω μια παρένθεση ότι έκανα λάθος βεβαίως, νομίζοντας ότι ο Τραμπ θα συμπεριφερθεί με τον τρόπο που η Κάμαλα πριν από λίγες μέρες του είπε ότι θα συμπεριφερθούν οι δημοκρατικοί τώρα στην μεταβίβαση της εξουσίας, δηλαδή ότι συνταγματικά και ηθικά και ανθρώπινα και ουσιαστικά και από όπου να το δεις το θεωρούν αυτονόητο ότι θα γίνει ειρηνικά η μεταβίβαση της εξουσίας από τους ρεπουμπλικανούς τους δημοκρατικούς το 2020, από τους δημοκρατικούς τους ρεπουμπλικανούς το 2024. Κουνιά που την κούναγε βεβαίως την Κάμαλα και μένα και όλους όσους πίστευαν ότι το 2020 θα παρέδιδε τόσο εύκολα την εξουσία ο Τραμπ. «Θα τρίζουν τα κόκαλα των πατέρων του έθνους», δήλωσε κορυφαίος ανταποκριτής από την Ουάσιγκτον, μόλις άκουσε τις χυδαίες όσο και αναπόδεικτες αιτιάσεις του Τραμπ για ανώθευση του εκλογικού αποτελέσματος. Ας ελπίσουμε ότι οι πατέρες του έθνους δεν θα υποχρεωθούν από τις εξελίξεις να σταματήσουν το τρίξιμο και να σηκωθούν οι ίδιοι από τους τάφους. Δεν ξέρω αν σηκώθηκαν τελικά από τους τάφους οι πατέρες του έθνους. Πάντως το αίμα δεν το γλίτωσαν, το αίμα που χύθηκε σε εκείνη την διαβόητη, όσο και φτράπελη, ζωφερή όμως από μια άλλη οπτική γωνία, προσπάθεια κατάληψης του Καπιτολίου από τους οπαδούς του Τραμπ. Σε κάθε περίπτωση, έγραφα τότε το 2020, είτε οδεύουμε προς πιο χαμηλούς πολιτικούς τόνους, είτε προς ένα δεύτερο αμερικανικό εμφύλιο, οι διεθνείς σχολιαστές τεκμέρουν ότι το πηγάδι είναι ήδη μολυσμένο. Όποιος είχε ως σιγουράκι ότι η θητεία Τραμπ θα μείνει στη μνήμη μας ως μια ταραχώδης, φαφλατάδικη και αντιαισθητική παρένθεση, νιώθει κιόλας στο σβέρκο την ανάσα εκείνου που μας προτρέπει, εάν ψάχνουμε ντε και καλά μια παρένθεση, να προσανατολιστούμε προς τη θητεία Biden. Όχι μόνο επειδή ο επερχόμενος πρόεδρος θα είναι σχεδόν σίγουρα μιας θητείας, για βιολογικούς πρωτίστως λόγους, αλλά και επειδή η θητεία του θα αποτυπώσει μάλλον τον επιθανάτιο ρόγχο μιας κοινωνίας και μιας νοοτροπίας που εξαφανίζονται. Δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια μου, αλλά εντάξει, όλα αυτά τα έγραφα το 2020. Πολλά χρόνια πριν, το 1952, όταν η ανθρωπότητα επούλωνε τις πληγές της από τον πλέον αιματηρό Παγκόσμιο Πόλεμο, βρισκόταν στο χείλος του πυρηνικού ολέθρου και με όλα ταύτα παρέμενε τόσο απονήρευτη πολιτικά όσο και μια Ουρσουλίνα Καλόγρια. Τότε λοιπόν μια ψηφοφόρος προσέγγισε τον Αντλάι Στίβενσον, υποψήφιο του Δημοκρατικού Κόμματος για το προεδρικό αξίωμα, αντίπαλο του Ρεπουμπλικανού Ντουάιτ Αϊζενχάουερ, και προφανώς για να τον κολακεύσει του είπε «Θα σας ψηφίσουν όλοι οι σκεπτόμενοι άνθρωποι». Μελαγχολικά ο Στίβενσον της απάντησε «Δυστυχώς κυρία μου δεν αρκούν. Χρειάζομαι την πλειοψηφία». Μισό αιώνα αργότερα ο Ντόναλντ Τραμπ συμμεριζόταν τη βιτριολική άποψη του Αντλάι Στίβενσον για την ανεγκέφαλη πλειοψηφία, αλλά όχι και την υπεροπτική στάση απέναντί της. Εκεί όπου ο Στίβενσον έβλεπε χαμένες ψήφους, ο Τραμπ έβλεπε πελατάκια. Το 2004 κάθισε και έγραψε μια ξεπέτα αυτοβελτίωσης, ένα quick book, όπως το αποκαλούν πιο κομψά οι Αγγλοσάξονες, με τίτλο, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, «Πώς να γίνεις πλούσιος». Για να είμαι ειλικρινής, δεν πιστεύω ότι ο Τραμπ έχει γράψει τίποτε στη ζωή του ολόκληρη, εκτός από ανορθόγραφα σχόλια στο Twitter, με ξεκαρδιστικά συνήθως αποτελέσματα, όπως όταν μπερδεύει τσαχπίνικα τις κάλπες με τους Πολωνούς. Αυτό είναι ένα λογοπαίγνιο που είναι δύσκολο να το αποδώσω ραδιοφωνικά. Είναι το Poles με τους Poles. Είναι διαφορά στον τρόπο που γράφονται. Και σίγουρα δεν έγραψε το συγκεκριμένο βιβλίο, το «Πώς να γίνεις πλούσιος». Το υπαγόρευσε με το φημισμένο παραλυρηματικό του τρόπο στη Meredith MacGyver, μια έμιστη υπάλληλο, staff writer, του ομίλου Τραμπ, που 12 χρόνια κατόπιν, κατά τη διάρκεια της πρώτης προεκλογικής προεδρικής εκστρατείας του αφεντικού της, θα κερδίσει με το σπαθί της τα δικά της 15 λεπτά αρνητικής δημοσιότητας. Κατηγορήθηκε δηλαδή ότι ως λογογράφος εμφύτευσε ένα απόσπασμα από μια ομιλία της Μισελ Ομπάμα σε μια ομιλία της Μελάνια Τραμπ. Παραδέχτηκε την κουτσουκέλα της, πώς να κάνει και αλλιώς, και υπέβαλε στον Τραμπ την παραίτησή της, η οποία και δεν έγινε αποδεκτή. Αλίμονο, υποθέτω ότι για τον Τραμπ η λογοκλοπή είναι δεξιότητα, δεν είναι μειονέκτημα. Anyway, όπως λέμε στα χωριά μας, κάπου βόσκει στη βιβλιοθήκη μου η ελληνική βερσιόν του «Πώς να γίνεις πλούσιος», που κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά, το 2004, από τις Αττικές Εκδόσεις, και όσο με βοηθάει ακόμα η μνήμη μου, θυμάμαι να την ξεφίλησα με βαθιά χασμουριτά. βρίθη από αναμενόμενες κοινοτοπίες προκειμένου να χεστεί στο Τάλιρο χωρίς κόπο η έφεση, αλλά παραλείπει τις δύο σημαντικότερες προϋποθέσεις, εκείνες που βοήθησαν τον ίδιο, δηλαδή να έχεις πλούσιο μπαμπά και να κλέβεις την εφορία. Ωστόσο, ανάμεσα στις βαρετές συμβουλές λάμπει σαν ακατέργαστο διαμάντι και μία της οποίας έκανε κατά κόρον χρήση τα επόμενα χρόνια, έως ότου μετακομίσει από τον πύργο Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Τι λέει αυτή η συμβουλή? Κάνε το όνομα σου φίρμα, λόγο, και διαφήμισε τον εαυτό σου. Εν προκειμένου, τον λες και προφήτη. Παλαιομοδίτες ηθικολόγοι σαν τον Μακαρίτη, τον Αντλάι Στίβενσον, εξορισμού ακατάλληλοι για την πολιτική αρένα, εάν δεν θέλουμε να εθελοτυφλούμε, πολύ δύσκολα θα απένεμαν τον τίτλο του χαρισματικού σε κάποιο λαϊκιστή ηγέτη. Με τα δικά τους μέτρα και σταθμά, τα γεροντοκορίστικα, χαρισματικός μπορεί να είναι ένας λαμπρός επιστήμονας ή ένας πρικισμένος καλλιτέχνης. Αλλά τι ακριβώς το χαρισματικό αναγνωρίζουμε σε έναν πολιτικό απατεώνα? Την ικανότητά του να λέει ψέματα χωρίς να ιδρώνει, ή την άνεσή του να απευθύνεται στα ορμέμφυτα και να κολακεύει το χαμηλότερο δυνατό πνευματικό παρονομαστή, να τίνει ευήκο ο ους και να επιβραβεύει το σεξισμό μας, το ρατσισμό μας, τις φοβίες μας, τις βλακίες μας, τις προκαταλήψεις μας και τις αιμονές μας? Εξυπακούεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ανακάλυψε το λαϊκισμό, αλλά τον καλλιέργησε και τον αναβάθμισε σε νέα επίπεδα συλλογικής αποβλάκωσης και εξαχρίωσης. Μας αφήνει κληρονομιά την απενοχοποίηση των ηλιθίων και τον κλονισμό των δημοκρατικών θεσμών. Αυτοί όμως, όπως θα μουρμούριζε και εκείνος ο Γκρινιάρης, ο Αντλάι Στίβενσον, δεν είναι μια κληρονομιά για να την επιδεικνύεις υπερήφανος. Είναι μια κληρονομιά, όσο διάστημα δεν μπορείς να την αποποιηθείς, για να αποσιωπάς την αποδοχή της ντροπιασμένος. Αυτά έλεγα το 2020, αλλά συνέχιζα λίγους μήνες μετά, τον Ιανουάριο του 2021, όταν πια ο Τραμπ απήχε μόλις 4 μέρες, γιατί αυτό το κείμενο είχε δημοσιευτεί στα νέα 16 Ιανουαρίου του 2021, 4 μέρες από την ορκομοσία, την ορκομοσία του ως 45ου Προέδρου, και επανερχόμουν στη σκέψη του. Το ίδιο το κομμάτι μάλιστα είχε τον τίτλο «Η σκέψη του Τραμπ». Στην αρχή λοιπόν έδινα μια μικρή τζούρα από το ίδιο βιβλίο, από το «Πώς να γίνεις πλούσιος». «Είμαι αμετανόητα αισιόδοξος», γράφει ο Τραμπ. «Εδώ και πολύ καιρό έμαθα ότι η παραγωγικότητά μου αυξάνεται όταν εγκαταλείπω κάθε είδους αρνητικότητα, όσο πιο γρήγορα μπορώ. Η απόφασή μου για υπεροχή είναι απόλυτη, τόσο απόλυτη που εξεδετερώνει αμέσως το μήκος κύματος της αρνητικότητας. Παλιότερα έπρεπε να καταπολεμήσω την αρνητικότητα μέσα στο μυαλό μου. Τώρα πια απλώς κάνει γκέλε πάνω μου και φεύγει λίγο αφότου με πλησιάσει. Όπως θα έχετε ακούσει, δεν συμπαθώ τα μικρόβια. Έχω ξεκινήσει προσωπική εκστρατεία να αντικαταστήσουμε την υποχρεωτική και ανθυγιεινή χειραψία με το γιαπωνέζικο έθιμο της υπόκλησης. Για μένα τα μικρόβια είναι απλώς μια άλλη μορφή αρνητικότητας. Αυτό είναι λοιπόν ένα ψήγμα από τη σκέψη του Τραμπ, αλλά με τη σκέψη του Τραμπ και τη συγγένειά της με τη σκέψη του Πούτιν θα ασχοληθούμε αύριο στη συνέχεια και στο τέλος αυτού του διπλού αφιερώματος για την περίεργη, την πολύ περίεργη συγγένεια ανάμεσα σε αυτούς τους δύο άντρες, με κοινή αφετηρία αλλά και κοινή κατάληξη, την αγάπη τους προς τον αυταρχισμό. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.